Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Թուրքիայում անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության և Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները կարգավորելու հարցերին։ Հայաստանում ինչ ակնկալիքներ կան Թուրքիայի հետ սահմանը բացելուց, կանդրադառնանք Հայաստան-Իրան երկաթգծից կառուցելու ծրագրին։ Ներքաղաքական խնդիրներ։ Մարտի 1-ի զոհվածների հարազատները պատրաստվում են դիմել Եվրադատարան։ Եվրամիության պատվիրակության անդամները այցելել են մեկուսարաններ, ընդդիմությունը խորհրդարանում նորից բարձրացնում է կալանավորված պատգամավորների հարցը, բողոքի ակցիաներ Երևանում, Գյումրիում աճում է գործազրկությունը, Ռուսաստանում վերանայվում է այս տարվա բյուջեն, մշակույթ, այս ամենը առաջիկայում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Երկորյա այցով Թուրքիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր առավոտյան ծաղիկներ է դրել Թուրքական Հանրապետության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանին։ Այնուհետև Օբաման հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ, հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Գյուլին և ուղերձով հանդես եկել Թուրքիայի խորհրդարանում։ Աբդուլլա Գյուլի հետ անցկացրած համատեղ մամուլի ասուլիսում Բարակ Օբաման, պատասխանելով ամերիկացի լրագրողի հարցին, թե կճանաչի արդյոք հայոց ցեղասպանությունը, քանի որպես սենատոր կողմ է եղել ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը, Օբաման ասել է, որ չի փոխել իր տեսակետը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Աբդուլլա Գյուլի պաշտոնավարման օրոք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև բանակցային գործընթաց է սկսվել, շարունակել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Այս պայմաններում ես կուզեի կենտրոնանալ ոչ թե իմ, այլ թուրք և հայ ժողովրդների տեսակետների վրա։ Մանրամասները մեր ծրագրում կլսեք։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը 3 այցելեց Պրահայում գտնվող Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնակայան։ Իր խոսքում պետքարտուղարը կարևորեց աշխարհում դեմոկրատական արժեքների տարածման գործում մեր ռադիոկայանի դերը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնակայան այցելել էր նաև 12 տարի առաջ, երբ Միացյալ Նահանգների առաջին տիկինն էր։ Այսօր Ստամբուլում բացվում է ՄԱԿ-ի Հովանու ներքո անցկացվող քաղաքակրթությունների դաշինքի երկրորդ ֆորումը։ Հայաստանը պաշտոնապես չի միացել դաշինքին, սակայն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրավիրվել է մասնակցելու այս միջոցառմանը։ Մեր տեղեկություններով նախարարը մոտ 2 ժամ առաջ արդեն մեկնել է Թուրքիա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մերժել է ֆորումին մասնակցելու հրավերը և Ստամբուլ չի մեկնել։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պետական դումայում հանդես է եկել կառավարության գործնեության մասին հաշվետվությամբ։ Պուտինը պատգամավորներին ներկայացրել է կառավարության մշակած հակաճգնաժամային ծրագիրը, նաև 2009 թվականի պետական բյուջեի նոր վերանայված նախագիծը, որտեղ բազմաթիվ ոլորտներում ծախսերի կրճատում է կատարվել։ Ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելու համար Ռուսաստանի կառավարությունը նախատեսում է ծախսել մինչև 3 տրիլիոն ռուբլի։ Թբիլիսիի առևտրաններից մեկում այսօր գիշեր դաժան ծեծի է ենթարկվել Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեի ղեկավարած ընդդիմադի ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության անդամ Կախախոզիլիշվիլին։ Կուսակցությունում կատարված է քաղաքական հաշվեհարդարան, որակում պատասխան նախորեին Վրաստանում կազմակերպած հակակառավարական ակցիաներին։ Իտալիայի ներքին գործերի նախարարի հաղորդմամբ ավելի քան 50 մարդ է զոհվել, հարյուրավորները մնացել են անօթևան այսօր կենտրոնական Իտալիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ Երկրաշարժը Հայաստանի ժամանակով առավոտյան 6:39-ին է տեղի ունեցել և էպիկենտրոնից մինչև 100 կիլոմետր շարավղով փլուզումներ և ավերածություններ է առաջացրել։ Երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է ռիխտերի սանդղակով 6.3-տասնորդական բալ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստում Հյուսեին Կորեայի կողմից հեռահար հրթիռի արձակման կապակցությամբ որևէ հայտարարություն չի ընդունվել։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան և Եվրամիությունն էին անվտանգության խորհրդին կոչ արել դատապարտել կիրակի օրը Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռի արձակումը։ Մոլդովայի իշխող կոմունիստական կուսակցությունը 3 անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախնական տվյալներով ստացել է ընտրողների ձայների 50%-ը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն այցելել է Աֆղանստան։ Գերմանիան մտադիր է առաջիկա ամիսներին ավելացնել իր ռազմական ստորաբաժանումների թվաքանակ Աֆղանստանում, զինվորականների թիվը 3800-ից հասցնելով 4400-ի։ Ադրբեջանական ապագործակալության հաղորդմամբ ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում ապրիլի 18-ից 26-ը Բաքվում կանցկացվեն տարածաշրջանային պատասխան 2009 զորավարժությունները։ Զորավարժություններին 12 երկիր կմասնակցի, սակայն ըստ գործակալության Հայաստանը հրավիրյալների ցանկում ընդգրկված չէ։ Դուք տեղեկացաք վերջին լուրերին, կազմեց և ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայում այսօր անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության հարցին։ Հայտարարությունն արեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Ինչ ասաց Բարակ Օբաման 1915 թվականի իրադարձությունների հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի և Հրայր Թամրազյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավանի նախագահ Բարակ Օբամայի առաջին խոշոր արտասահմանյան պաշտոնական այցելությունը այսօր շարունակվեց Թուրքիայում, ուր նա հանդիպեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին։ Անկարայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո երկու նախագահները հանդես եկան համատեղ ասուլիսով։ Փորձագետների կանխատեսումների համաձայն Ավանի նախագահը պետք է քննարկեր Թուրքիայի հետ հայոց ցեղասպանության և հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը, այդպես էլ եղավ, բայց ոչ ոք չէր կարող սպասել, որ ցեղասպանության հարցը այսքան շուտ կհնչեր և այսքան հանգամանալից։ Գևորգ, նախ սկսենք ասուլիսից։
Ներ, նախ ասեմ, որ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների ասուլիսի ընթացքում մամուլի ծառայությունը հայտարարեց, որ կարելի է ընդամենը երկու հարց լրագրողների կողմից հնչեցնել, մեկը թուրքական և մեկ ամերիկյան կողմից, և Օբաման դիմելով ամերիկացի լրագրողներին ասաց, դե իմ հարազատ քաղաքի Չիկագոյի թերթը, Չիկագո Տրիբյունի թղթակիցը թող հարց ուղի ինձ, և այդ կինը դիմելով Օբամային ասաց բառացիորեն հետևյալը.
As a US senator you stood with the Armenian American community in calling for Turkey's acknowledgement of the Armenian genocide.
Որպես սենատոր դուք եղել եք Ամերիկա հայերի կողքին, կողմ եք եղել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը, ասում եք, որ նախագահ դառնալուն պես կճանաչեք ցեղասպանությունը, արդյոք դուք փոխել եք ձեր տեսակետը։
Have you changed your view?
Սրանի պատասխանը Օբաման բառացիորեն հայտարարեց հետևյալը. Ես իմ տեսակետները չեմ փոխել, ինձ ոգեշնչել են այն լուրերը, որ Աբդուլլա Գյուլի պաշտոնավարման օրոք բանակցային գործընթաց է սկսվել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, որի նպատակն է մի շարք կուտակված հարցերի լուծումը գտնելը, այդ թվում այս մի խնդրի լուծումը, այսինքն խոսքը 1915 թվականի ցեղասպանության մասին է։ Շարունակելով խոսքը, Օբաման ասաց. Ես կուզեի հնարավորինս աջակցել այս բանակցություններին, որոնք շարունակվում են և կարող են շատ շուտով արդյունքի հանգեցնել։ Այս պայմաններում ես կուզեի կենտրոնանալ ոչ թե իմ, այլ Թուրքիայի և հայ ժողովուրդների տեսակետների վրա, եթե նրանք կարող են առաջ շարժվել լուծելով իրենց ողբերգական ու դժվարին պատմության խնդիրները, ապա ողջ աշխարհը նրանց պետք է աջակցի։ Ես նախագահին, նկատի ունի նախագահ Գյուլին, ասացի, որ ցանկանում եմ, որքան հնարավոր է կառուցողական դիրք բռնել, որպեսզի այս հարցերը արագորեն լուծվեն։ Իմ զգացողությունն այնպիսին է, որ այդ գործընթացները արագորեն են զարգանում։ Ես կուզեի նաև ասել, որ այս բոլոր խնդիրների լուծման ընթացքում մենք համագործակցելու ենք, որպեսզի ամենակարևոր կողմերը, թուրքերն ու հայերը, կարողանան կառուցողական կերպով հանգել ընդհանուր հայտարարի։ Իմ ցանկությունը մեկն է, հայտարարեց Օբաման, քաջալերել նախագահ Գյուլին, որպեսզի նա առաջ շարժվի այս արդեն իսկ արդյունավետ բանակցությունների ճանապարհով։ Չէի ցանկանա, որպեսզի Միացյալ Նահանգները թեքվեին այս կամ այն բանակցային կողմը, քանի դեռ նրանք արդյունավետ բանակցությունների փուլում են։
Փաստորեն հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծում։ Օբաման ասում է, որ իր հայացքները չեն փոխվել ցեղասպանության ճանաչման հարցում, բայց հասկանում է, որ չի ցանկանում պաշտոնապես հնչեցնել իր տեսակետը, իբրև ԱՄՆ-ի պաշտոնական տեսակետ, որպեսզի չվնասի հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացին։
Պաստորեն, եթե փակագծերը բացենք, ապա ուղերձը դա է, սակայն մեկ այլ տերմին կապված ցեղասպանության հետ Օբաման օգտագործեց բառացիորեն 1.5-2 ժամ առաջ, երբ նախագահ Գյուլի հետ հանդիպման ավարտին մեկնեց թուրքական խորհրդարան և Լիագումար Նիստին խորհրդարանի դիմելով խորհրդարանականներին հայտարարեց.
The terrible events of 1915.
Ես գիտեմ այն կոշտ հայացքների մասին, որ առկա են այս խորհրդարանում կապված 1915 թվականի սարսափելի իրադարձությունների հետ։ Հայ և թուրք ժողովուրդների համար, սակայն, առաջընթացի լավագույն ուղին աշխատանքն է անցյալի վրա՝ թափանցիկ, ազնիվ ու կառուցողական աշխատանքը։ Մենք դարձանք հայ և թուրք առաջնորդների պատմական ու ոգևորիչ քայլերի ականատես, այս շփումները նոր օր են խոստանում մեզ։ Սահմանի բացումը հայ և թուրք ժողովուրդներին կվերադարձնի բարեկեցիկ ու խաղաղ գոյակցության ինչը բխում է երկու ժողովուրդների շահերից, այնպես որ ես ուզում եմ, որ տեղյակ լինեք։ Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն սատարում են Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների լիակատար կարգավորմանը, ասաց Օբաման, և նշեց նաև, որ սա բխում է Թուրքիայի շահերից։ Այս ամենը ըստ Օբամայի կնպաստի, որպեսզի Թուրքիան դառնա տարածաշրջանի միակ պետությունը, որ խաղաղ և բնականոն հարաբերություններ կունենա հարավկովկասյան բոլոր պետությունների հետ։ Այս խաղաղությանը հասնելու համար դուք կարող եք կառուցողական դեր խաղալ, նպաստելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, մի խնդիր, որ բավական երկար ժամանակ է արդեն ինչ շարունակվում է, ասաց Օբաման, դիմելով Թուրքիայի ղեկավարությանը և թուրք
խորհրդարանականին։
Գևորգ, կարող ենք ասել, որ սա պատմական ելույթ էր փաստորեն, քանի որ ես չեմ հիշում ընդհանրապես վերջին 10-15 տարիների ընթացքում երբևէ որևէ ամերիկացի նախագահ նախ ելույթ ունենա Թուրքիայի խորհրդարանում, և երկրորդ շոշափի հայ-թուրքական հարցը և նույնիսկ ցեղասպանության հարցը խորհրդարանում։
Նշեմ, որ Թուրքիայի խորհրդարանում Օբամայի այս ելույթը նաև հատկանշական էր այն առումով, որ հայ-թուրքական խնդիրը կարծես ամերիկյան նոր վարչակազմի համար առաջնահերթություն էր, որտեղ նույն Կիպրոսի հարցի մասին Օբաման սկսեց խոսել արդեն հայ-թուրքական թեմային անդրադառնալուց հետո, նույնը մերձավոր արևելյան կարգավորման մասին, պաղեստինյան խնդրի մասին, որում մենք գիտենք Վաշինգտոնը մեծ դեր է հատկացնում Թուրքիային որպես և արևմտամետ պետության և իսլամական պետության, այսինքն որոշակիորեն ակցենտները այնպես դրեց Օբաման, որ կարծես նրանց համար Թուրքիայի հետ հարաբերություններում հայ-թուրքական խնդիր առաջնահերթությունների թվում է։
Եվ թվում է, թե Օբամայի վարչակազմը հասկանում է նաև Կովկասի ողջ տարածաշրջանի կարևորությունը, քանի որ արդեն երկրորդ անգամն է նա խոսում է հարավային Կովկասի մասին։ Պրահայում այստեղ Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատեց Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որտեղ ընդգրկված են հարավային Կովկասի երկրները, և հիմա այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում այդ մասին խոսեց։ Գևորգ, այժմ Ստամբուլում է գտնվում մեր թղթակից Չարլզ Ռեկնեգլը, որ գնացել է մեկնել այնտեղ հատուկ հետևելու Օբամայի այցին, և նա վաղը իդեպ քաղաքակրթությունների ֆորումին հավատարմագրված է, և նա լուսաբանելու է այդ ֆորումը։ Ես քիչ առաջ զրուցեցի Չարլզի հետ և հարցեցի նրան, թե թուրք ժողովուրդը, հանրությունը ինչպես է ընդունում ընկալում հայ-թուրքական մերձեցման այս գործընթացը։
And the reaction generally is positive and welcoming to the idea of normalizing relations with Armenia.
Չարլզն ասում է, թե թուրք վերլուծաբանները, որոնց հետ նա խոսել է, ասում են, թե թուրքերը ընդհանուր առմամբ դրականորեն են ընդունում Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման գաղափարը։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Էրդողանի կառավարությունը իր արտաքին քաղաքականության առանցքն է դարձրել հարևանների հետ նորմալ հարաբերությունների հաստատումը։ Սակայն մեր թղթակիցը ասում է, որ թուրքական հանրությունը, որը բարձր է գնահատում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, և թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունը գնահատում է իբրև մեկ ազգ, երկու երկիր, գտնում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը չպետք է տեղի ունենա իհաշիվ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի շահերի։
And so the Turkish public is going to want to understand that the deal does not come at the cost of Azerbaijan's interests in Nagorno-Karabakh.
Մեր թղթակիցը հայտնեց նաև, որ Ադրբեջանի նախագահը չի մասնակցելու վաղվա ֆորումին, չնայած այն հանգամանքին, որ թե ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը և թե Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը զանգահարել են Իլհամ Ալիևին և հորդորել են նրան, որպեսզի նա գա Ստամբուլ և մասնակցի այդ ֆորումին։ Վաղը նույնպես կարող են հնչել հետաքրքիր հայտարարություններ, քանի որ, ինչպես գիտենք, ԱՄՆ-ի նախագահը ելույթ կունենա այդ ֆորումի ժամանակ, գուցե նաև այնտեղ շոշափի հայ-թուրքական մերձեցման խնդիրը։ Ավարտում ենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այսօր անդրադարձել են նաև Երևանում ցեղասպանություն թանգարան ինստիտուտի տնօրենն է Մամուլի Ասուլիս տվել, մեր թղթակիցը զրուցել է նաև արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի հետ, Երևանի քաղաքացիների հետ, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ինչպես քաղաքական ու հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ հասարակության շրջանում տարբեր է ընկալումը։ Լավ թե վատ կլինի Հայաստանի համար հայ-թուրքական դիվանագիտության հաստատումը։
Անխնդիր լավ է, որովհետև պետք է հարևանների հետ միշտ լավ լինել, որպեսզի ճանքը լավ լինի։ Ճանապարհները, որ բաց լինեն, մեր մթերքը եւ այլն չի գա Վրաստանով, կրկնակի հարցը։ Եվրոպան կկապվի Թուրքիայի միջոցով անմիջապես Հայաստանի հետ։
Թուրքիայի ծավալը կբերեն, գոնե շատ կծախեն։
Թուրքերը ինչ են։
Մեկը
Հիմի որ ինչ որ սամանը բաց են եվալ է, չէ, իրանց գործը առաշտանան, այս սամանը էլի կպագեն։ Ես օրինակ այս սամանը բացելուն շատ դեմ եմ, որտև այդ շատ աստորը մարմնավաճառների ճանապարհը բացում են, որ մարդիկ հեթանու կան։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանն այսօր լրագրողներին ասաց, որ թեև հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման առաջին ազդակը ֆուտբոլային դիվանագիտության տեսքով Հայաստանի կողմից էր, սակայն Թուրքիայում ևս միտումները հստակ են։
Առաջին քայլերից մեկը պետք է դիտենք, եթե ոչ սահմանի բացումը թուրքական կողմից, այլ գոնե ինչ-որ մակարդակի վրա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը կամ որոշ փաստաթղթերի այս ուղղությամբ ստորագրումը։ Սահման փակ պահելը դա ճշտամական, նաև ռազմական գործողություն է։
Հայկ Դեմոյանը հայ-թուրքական սահմանային հարաբերությունների հնարավոր հաստատումն անվանեց ոչ թե սահմանի, այլ պարզապես սահմանային երկու ուղեկալների բացում։
Սահման բացելը որոշակի ցանոյցում բոբոյի նման են կապում մեր հասարակության մոտ, որտեղ սահման բացելը նկատվում է այդ ուղեկալները փշալարերը քանդում են եւ ինչ որ ուժ գալիս են նես։ Խոսքը գնում է երկու ուղեկալների մասին։ Ըստ այդմ ես ուղղակի կհորդորեի, որ օգտագործենք սահմանակետերի բացումը։ Երկու ուղեկալի, երկու երկաթուղային եւ ճանապարհային հաղորդակցության ուղիների մասին
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սավրաստյանը կարծում է, թե դա երկու պետությունների համար էլ տնտեսապես ձեռնտու կլինի։
Ես կարծում եմ, որ քաղաքական առումով սա Թուրքիային չափազանց անհրաժեշտ է, որտեղ գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան ենթարկվում է բավական լուրջ ճնշումների եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների կողմից եւ Եվրոմիության կողմից Հայաստանի հետ սահմանը բացելու առումով։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական կողմին, ես կարծում եմ, որ օգուտը կլինի երկու պետությունների համար։ Հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի արևելյան վիլայետները սահմանամերջ շրջանի գտնվում են շատ ծանր տնտեսական վիճակում։ Ես կարծում եմ, որ սահմանի բացումը հնարավորություն կտա այդ վիլայետներին տնտեսապես ավելի շունչ քաշել։ Դրանից մի քանի տարի առաջ Թուրքիայի սահմանամերջ Սխարսի վիլայետի նահանգապետը մեկնել էր Անկարա եւ այնտեղ Թուրքիայի նախագահի առջեւ բարձրացրել էր սահմանների բացման խնդիրը։
Սակայն ըստ Հայկ Դեմոյանի ու նաև քաղաքական ու հասարակական այլ գործիչների, Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու դեպքում Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի նաև լուրջ մարտահրավերների։
Արդյոք մենք այդ որոշակի բեռնափոխադրումների ծավալի պարագայում լուրջ կախվածությամբ մեջ ենք հայտնվում թուրքական այս երկու ուղեկալների բեռնափոխադրումներից եւ բեռների հոսքից։ Սա արդեն դառնում է տնտեսական անվտանգության, եթե ուզեք նաեւ ոչ միայն, այլ ընդհանրապես ազգային անվտանգության խնդիր է առաջանում։
Այս առումով Հայկ Դեմոյանի կարծիքով Հայաստանում լուրջ հաշվարկներ են պետք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական սահմանի բացման սպասումներ կան, իսկ Հայաստանի հարավային մյուս հարևան երկրի Իրանի հետ Հայաստանի անկախության առաջին օրվանից սահմանը բաց է, զինվորական շարժական կամուրջ էր գծվել Արաքսի վրայով, հետո դրա փոխարեն արագորեն նորմալ կամուրջ կառուցվեց, գազատար կառուցվեց, հիմա էլ հուշագիր է ստորագրվում երկաթգիծ կառուցելու մասին, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման կարևորությունը տնտեսական, քաղաքական և ռազմավարական առումներով պարզապես անվիճելի է։ Իսկ երկաթուղու շինարարության վերաբերյալ հիմնական հուշագիրը ստորագրվելու է երկու երկրների տրանսպորտի նախարարների միջև այս ամիս ավելի ուշ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Իրան կատարելիք այցի շրջանակներում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը։
Երկաթուղու շինարարությունը նախնական, ուրեմն մասնակիցների կողմից նախնական էքսպերտային գնահատականների համաձայն կարող է տևել 4-ից 5 տարի։ Մենք նախագծի մեջ չենք կարող ենթադրել, ասենք, ֆինանսավորման շեղումներ, ենթադրում ենք նորմալ պայմաններ։ Մարային արտահայտությունը նախագծի դերևս խիստ նախնական է, բայց վերջնական թիվը պարզ կլինի նախագիծը կազմելուց, նախարշիվը կազմելուց հետո։
Հիշեցնեմ, որ անցած ուրբաթուրը Հայաստանի եւ Իրանի տրանսպորտի նախարարների միջև Երևանում նախաստորագրված հուշագրով երկաթուղու շինարարությունը գնահատվել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում Սև ծովի եւ Պարսից ծոցի նավահանգիստները իրար կապող երկաթուղու կառուցմանը ըստ նախարարի ֆինանսական մասնակցություն կարող են ունենալ նաեւ Ռուսաստանը, Չինաստանը, այլ երկրներ։ Նախագծի իրականացմանը մասնակցելու վերաբերյալ շահագրգռվածություն են հայտնել նաև Զարգացման Ասիական բանկը, Համաշխարհային բանկը, այլ ֆինանսական կառույցներ։
Կան մի շարք շահագրգռված կողմեր, որոնք պատրաստ են այս նախագծին մասնակցել, փորձը ցույց է տալիս տնտեսական պատմության, որ նման իրավիճակներում ճգնաժամային հիմնականում ներդրումներ են կատարվում հենց ենթակառուցվածքների զարգացման բնագավառներում, եւ ես ասեմ, որ նախագծը սկսվելուց սկսվելուն պես հետաքրքրվողները ավելի շատ են։
Այսինքն, ասում է նախարարը, Հայաստանը ոչ միայն կդադարի տրանսպորտային փակուղի լինելուց, այլև ապագայում կարող է տարբեր ուղղություններով տարածքի բեռների փոխադրման կարևոր հանգույց դառնալ։
Սած ասիական մայր ցամաքից, ասենք Հնդկաստան, Չինաստան, Միջին Ասիա եւ ելք Պարսի ստոցի նավահանգիստներ այդ բոլոր ուղություններով Հայաստանի միջով դուրս են գալիս դեպի հյուսիս, դեպի Սևծովի վրացական նավահանգիստներ, այնտեղից դեպի Եվրոպա։ Եվ զարգացումները հետագային նույնպես թույլ են տալիս մտածել, որ ապագայում դա այդ գիծը կարող է ապահովել նաեւ տարածքի բեռնափոխադրումներ եւ ուղևորափոխադրումներ հետագա բարենպաստ զարգացումների դեպքում քաղաքական աշտի բարելավման դեպքում եւ Ռուսաստան Աբխազիայի երկաթգծի միջոցով, ինչպես նաեւ Թուրքիայի տարածքով ելք դեպի Եվրոպա ցամաքային։
Հայաստանի տրանսպորտի եւ կապի նախարարի համոզմամբ Իրան-Հայաստան կառուցվելի երկաթուղին իր նշանակությունը չի կորցնի նաեւ Թուրքիայի հետ ցամանի բացման դեպքում։
Ուրեմն Կարս Գյումրի երկաթուղին վերականգնելու խնդիրը դրված է որպես դեպի ավել շուտ դեպի հյուսիս գնացող առանցք, բայց մենք խոսում ենք դեպի հարավարևմուտ գնացող առանցքի մասին, դեպի ասիական երկրներ, այնպես որ ընդհակառակ այս հետագիր նախագիծ է։ Սա մի կողմից Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ որպես արևմուտ կարևելք, մյուս կողմից որպես հարավ հյուսիս դեպի վերև դեպի Ռուսաստան, այնպես որ բոլոր ուղություններով այս երկրագիծը իրենից հետաքրքրություն է ներկայացնում։
Նախագծով երկաթուղու երկարությունը կլինի մոտ 470 կիլոմետր, որից 60 կիլոմետրը Իրանի տարածքում, իսկ 410 կիլոմետրը Հայաստանի։ Թեև այս թվերն էլ վերջնական չեն ու դեռ վերանայվելու են երկու երկրների տրանսպորտի փոխնախարարների մակարդակով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից միջոցառումների իրականացման երրորդ ամենաօպտիմալ ուղղության ընտրության և շինարարության իրականացման փուլում։ Պատասխանելով Հայաստանի հարավում Սյունիքում բարդ ռելիեֆի պայմաններում երկաթուղու շինարարության հետ կապված հնարավոր դժվարությունների վերաբերյալ հարցին, Գուրգեն Սարգսյանը նշեց, թե Իրանի հյուսիսային շրջանների ռելիեֆը նույնքան բարդ է, սակայն իրանական կողմը համապատասխան փորձ ունի։
Ուշագրավը նաև, որ իրենց ռելիեֆը շատ համընկնում է Հայաստանի ռելիեֆի հետ, եւ ոչ միայն ռելիեֆ, այլ նաև, ասենք, որակը այդ համապատասխան այդ որակի եւ իրենց մեծ փորձը մեզ համար շատ կարևոր եւ ընդունելի կարող է լինել։ Ի վերջո խոսքը գնում է Հայաստան-Իրան երկաթգծի մասին, այսինքն մենք երկու երկրներով պետք է շահագրգռված լինենք այդ երկաթգծի կառուցման հարցում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին։ Մարտի 1-ի գործով անցնող 4 պատգամավորներից 3-ը կալանքի տակ են, նրանց դատավարությունը շարունակվում է, հիմա արդեն տարբեր դատարաններում կլինեն դատերը։ Խաչատուր Սյուքյասյանը հետախուզման մեջ է, խորհրդարանը նրան զրկեց անձեռնմխելիությունից, հիմա կալանավորված պատգամավորները դիմում են իրենց գործընկերներին, ասում են՝ «Վերանայեք ձեր որոշումը, չկան այն հոդվածները, որոնցով մենք մեղադրվում էինք»։ Այդ հոդվածների հիման վրա եք դուք մեզ անձեռնմխելիությունից զրկել, թույլատրել, ձերբակալել մեզ։ Գործընկերները պատասխանում են՝ «Դատարանը կպարզի, քանի դեռ դատական պրոցեսը ընթացքի մեջ է, մենք իրավունք չունենք միջամտելու»։ Չնայած ազգային ժողովի ղեկավարությունը պարզ ասել է, որ կալանավորված գործընկերների դիմումին ընթացք չեն տալիս, բայց ժառանգություն ընդդիմադիր խմբակցության անդամները խորհրդարանում նորից բարձրացնում են այդ հարցը։ Այսօր կալանավայրեր են այցել և Եվրամիության խորհրդարանական պատվիրակության անդամները, նրանք Երևանում են, որտեղ վաղը նիստ են անցկացնելու Հայաստանի գործընկերների հետ։ Այս ամենի մասին հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Երևանում գտնվող Եվրոպական խորհրդարանի անդամների ուշադրության կենտրոնում է վերջերս Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 225 և 300 հոդվածներում ու դրանց առնչությամբ կատարված փոփոխությունները։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի հետ քիչ առաջ ավարտված հանդիպան ընթացքում արտարծված հարցերի շրջանակը ևս օրենսդրական այդ փոփոխություններն էին, ինչպես նաև 4 պատգամավորներին անցյալ տարի ազգային ժողովի որոշմամբ անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը։ Մինչ Դավիթ Հարությունյանի հետ հանդիպումը, սակայն եվրոպացի խորհրդարանականները այցելել էին նաև Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, ծանոթացել կալանավարի պայմաններին, հանդիպել հետետրական գործընթացների, ինչպես նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների արդյունքում կալանավորված գործիչների, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Դավիթ Հարությունյանի հետ հանդիպան ընթացքում եվրոպացի խորհրդարանականների հարցադրումները քննադատական բնույթի են եղել, սակայն պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Դավիթ Հարությունյանը նախ ասաց, որ
Ցավոք պետք է նշեմ, որ թերի էին տեղեկացված մեր գործընկերները եւ ղեկավարվում էին քննարկման ժամանակ եղած տարբերակով, այլ ոչ թե այն տարբերակով, որը ընդունվել է եւ որոշել ինձ քննադատական հարցերը վերաբերում էին այն տարբերակին, որը ի վերջո օրենք չի դարձել։ Երկրորդ խումբ հարցերը վերաբերում էին արդյոք պատրաստվում է ազգային ժողով այլ հոդվածների հետ կապված փոփոխություններ կատարել։ Մենք պատասխանեցինք, որ այս պահին դեռևս մենք չունենք այդպիսի դիրքորոշում, սակայն ինչպես նշել է նաև մոնիտորինգի հանձնաժողովը, այդ աշխատանքները կարող են ընթանալ։ Այսինքն մենք երկխոսության մեջ ենք լինելու Եվրոպայի խորհրդի հետ, այլ հոդվածների հետ կապված։ Եվ երրորդ խումբ հարցերը վերաբերում էին անձեռմխելիությանը, պատգամավորների արդյոք օրենքը փոխվել է եւ արդյոք օրենքի փոփոխությունը քրեական օրենքի կարող է ազդել անձեռմխելիության որոշման վրա։
Հայ խորհրդարանականները եվրոպացի իրենց գործընկերների այս հարցադրմանը պատասխանել էին, թե այդ փոփոխությունները ազդում են քրեական գործընթացի վրա,
սակայն սահմանադրական իրավունքի հարթության մեջ դրանք չեն գործում։
Չորս պատգամավորների վերաբերյալ ազգային ժողովի անցյալ տարի ընդունած որոշումը վերանայելու պահանջ այսօրվա քարորիայում էլ բարձացվեց։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները հարց ուղեցին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, թե ինչու այդ հարցը օրակարգ չի մտել։ Լարիսա Ալավերդյան.
Այսօր մենք չենք կարող ընդհանրապես լռության մատնել եւ ունենք հնարավորություն, տեսնելով, որ այն մեր ընդունած որոշման հիմքը այլևս գոյություն չունի, ինչու չենք դա մենք ուզում անդրադառնանք։
Զարուհի Փոստանջան.
Օրենքները փոխվել են, ուժը կորցրած է համարվել 225 հոդվածի 3-րդ մասը, 300 հոդված ամբողջովին ենթարկվել է փոփոխության։ Հետևաբար այն որոշումը, որ ընդունվեց 1 տարի առաջ, որով անձնամխելությունից զրկվեցին մեր գործընկերներ, այլևս պետք է գոյություն չունենա եւ ազգային ժողովը իրավասու է ընդունել որոշում, որով կարող է ուժը կորցրած ճանաչել իր նախկին որոշումը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը հարց բարձրացեց համաներման կիրառման վերաբերյալ, թեև համաներում կիրառելու առաջարկ ներկայացնում է հանրապետության նախագահը, համաձայնություն տալիս խորհրդարանը։ Այդուամենայնիվ, ինչ քայլեր են արվում այդ առումով, հարցրեց Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը բոլոր հարցադրումներին պատասխանեց, թե խորհրդարանը քայլը կատարել է, փոփոխել է քրեական օրենսգրքի 225 եւ 300 հոդվածները։
Իմ կարծիքով այսօր դատական process է գնում եւ մենք այլևս միջամտելու իմ կարծիքով ցանկություն եւ օրենքի ֆուլտույսուն չունենք։ Դա դատական մարմինների գործն է եւ ես առաջարկում եմ եւ հորդորում եմ իմ գործընկերների պատգամավորին, որպեսզի մենք ձեռնպահ մնանք դատական process-ից հետո, միգուցե մենք ավարտից հետո իհարկե մենք փորձենք նախագահին առաջարկել այն համաներման ուրեմն խնդիրը։
Իդեպ, սահմանադրությամբ եւ օրենքով ներում շտորվում է միայն դատապարտալներին, համաներում սակայն կարող է կիրառվել անձի նկատմամբ ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատաքննության փուլում։ Այդուամենայնիվ, այս հարցի վերաբերյալ տեսակետներն ու հիմնավորումները տարբեր են։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը, ում պաշտոնավարման օրոք խորհրդարանը բավարարեց գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, այսօր արդեն կարծում է, որ
ազգային ժողովը ազատ է ցանկացած օրենք ընդունելու, որը չի հակասում երկրի սահմանադրությանը, այնպես որ կամ որոշում ընդունելու, որը հակասություններ չունի։
Իսկ կարող է արդյոք խորհրդարանը չեղյալ համարել արդեն ընդունած նախկին որոշումը։
Կարծում եմ ազգային ժողովը միշտ էլ կարող է իր ցանկացած որոշում չեղյալ համարել։
Ըստ որոշ տեղեկությունների ԵԽԽՎ-ի ապրիլյան լիագումար նստաշրջանի օրակարգում ամենայն հավարականությամբ Հայաստանի հարցը չի ընդգրկվի, կբավարարվեն միայն մոնիտորինգի հանձնաժողովում քննարկումներով։ Գուցե նաև դա է պատճառը, որ Հայաստանի խորհրդարանականները առայժմ չեն շտապում իրենց որոշումները վերանայել։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել, մի խումբ երիտասարդներ ազգային ժողովի մոտ բողոքել են ոստիկանությանը վերաբերող օրենքներում փոփոխություններ կատարելու դեմ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ այդ փոփոխություններով պարզապես ոստիկանների ձեռքերին ազատություն է տրվելու։ Այս փոփոխություններով նշված է, թե ոստիկանները ինչ միջոցներ կարող են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Շտաբ կարգով խորհրդարան բերված այս փոփոխությունները շուտով կարող են վերջնականապես ընդունվել, և երիտասարդները բողոքում են դրա դեմ։ Հասմիկ Սմբատյանին
Ոչ ոստիկանապետությանը, ոչ ոստիկանական տերորին, ոչ ստալինյան օրենքներին, ոստիկանը պաշտպանելու համար է։ Այս բովանդակության պաստառներով այսօր ազգային ժողովի դիմաց հավաքվել են մի խումբ երիտասարդներ։ Ակցիայի մասնակիցները դեմ են կառավարության առաջարկած ոստիկանության զորքերի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մի շարք դրույթների։ Քաղաքացիական ազգային նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության փոխհամակարգող Դանիել Օանիսյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենք դեմ են օրենքի բազմաթիվ, բայց մասնավորապես 17-ից 19-րդ հոդվածներին, որտեղ սահմանվում է, թե որ դեպքերում ոստիկանը կարող է ուժ ոստիկանական հատուկ